2007. 2013. Kultūras ministrija kā atbildīgā iestāde 2007. 2013. gada ES struktūra fondu plānošanas periodā administrēja darbības programmas infrastruktūra un pakalpojumi 3.4.3. pasākuma kultūra vides sociāli-ekonomiskā ietekme šādu aktivitāšu ieviešanu. 3.4.3.1. aktivitāte nacionālas un reģionālas nozīmes daudzfunkcionālu centru izveide. 3.4.3.2. aktivitāte sociāli-ekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana. 3.4.3.3. aktivitāte atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociāli-ekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā. Piesaistot Eiropas reģionālās attīstības fonda ERF līdzfinansējumu 3.4.3. pasākuma mērķis kultūra vides sakārtošana un kultūras mantojuma objektu atjaunošana, taiskaitā kultūras pieminekļu saglabāšana, kas atrodas privātīpašumā un nodrošina nozīmīgas publiskas funkcijas, lai palielinātu kultūras mantojuma objektu sociāli-ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kā arī attīstītu teritoriju ekonomisko rosību un nodrošinātu daudzfunkcionālu infrastruktūru pakalpojumu sniegšanai kultūras, izglītības, brīvā laika pavadīšanas, sabiedrisko pasākumu, uzņēmējdarbības, biznesa un citās jomās. 3.4.3. pasākuma ietvaros tika veiktas investīcijas ar kopējo piesaistīto, sākotnēji noteikto ERF finansējumu 36.048.761 eur apmērā nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanā, privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu saglabāšanā, kā arī jaunas kultūras infrastruktūras izveidē Latvijas reģionos un attīstības centros, nodrošinot 27 projektu īstenošanu visā Latvijas teritorijā, izmantojot papildus pieejamo virsaistību finansējumu. Kopējās piešķirtās investīcijas kultūra vides sakārtošanai sasniedza 53,223 eur. Atbalstu aktivitāšu ietvaros saņēma Rēzeknes, Cēsu, Liepājas pilsētas jaunu daudzfunkcionālo centru izveidē, Ventspils, Kuldīgas, Bauskas, Daugavpils un Rīgas pašvaldības nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošanai un visām lielākajām Latvijas konfesijām piederošu nozīmīgu dievnamu Rīgas doma baznīcas, Liepājas SV, Trīsvienības katedrālis, Rīgas SV, Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcas, Rīgas svētā Aleksandraņa uzska pareizticīgo baznīcas, Rīgas vecās svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās baznīcas, Alūksnes, Ārēšu, Tukuma, Lielvārdes, Katlakalna, Valmieras SV, Sīmaņa evaņģēliski luterisko baznīcu un Nikolija klostera baznīcas atjaunošanai, kā arī citu privātīpašumā esošo kultūras pieminekļu Baltijas šokolādes muzeja, koka arhitektūras centra Kalnciema kvartāls, Bīriņu un Blankenfeldes muižu un Latvijas tirzniecības un rūpniecības kameras ēkas saglabāšanai un sociāli-ekonomiskās izmantošanas palielināšanai. Vairāk informācijas par īstenotajiem projektiem vadošās iestādes mājas lapā www.es.lv.